Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 12. května 2025. Omlouvám se za malé zpoždění, musela jsem vyřešit pár soukromých záležitostí, na které v poslední době nezbýval prakticky vůbec čas. Ale teď už jsem zde zase v plné polní a stejně tak i Valerii Viktorovič, slyšíte už moderátora, který všechny vítá a říká, dnes je 12.5.2025 a první otázka je od Viktora. Na Rudém náměstí prošla vojenská přehlídka k vítězství a vepředu opět byla trikolora a vlajka vítězství, za ní mauzoleum bylo zakryto, ale poprvé se přehlídky účastnili vojáci bývalých republik i dalších států. A také tentokrát kamera nenahlížela pochodujícím vojákyním po cukně. To je, myslím, pozitivní směřování. Okomentujte, prosím, tuto přehlídku. Zda jsou nějaké pozitivní posuny k větší suverenitě Ruska. Ty pozitivní posuny bezesporu jsou a byly dost podstatné. Je to tak, že stát začíná nabývat konceptuální vyhraněnosti. A o tom si teď promluvíme podrobněji. Napřed je nutné vědět, co vlastně znamená vojenská přehlídka jakékoliv armády. Každá přehlídka jakékoliv armády je formou vedení bojových akcí daného státu. S cílem hájit své zájmy ve vztazích s jinými státy. O tom, o čem teď budeme mluvit, se podrobněji dozvíte z naší knihy vnitřního prediktoru SSSR Válka, stát a bolševismus. Je třídílná. Tam je to podrobněji, ale podstata každé přehlídky spočívá v tom, aby byl městu a světu Urbi et Orbi předveden stav ozbrojených sil a jejich potenciál. Tradice vedení přehlídek má kořeny v dávném starověku, kdy, abyste mohli dosáhnout svých cílů s ohledem na kohokoliv, tak zahraničním hostům předváděli potenciál svého státu, aby je přešla chuť válčit. Aby mohly být ty otázky, kvůli kterým by bylo nutné válčit, vyřešeny mírovou cestou. Sloužilo to k zastrašení protivníka, aby nezaútočil, abyste nemuseli válčit za určité své zájmy, aby protivník, partner v jednání, když uvidí váš potenciál, tak říkajíc pokojnou cestou, se zachováním své tváře uzavřel takové dohody, které jsou pro váš stát výhodné. Proto také přehlídka nikdy v dějinách nebyla žádným rozmarem, nebo zbytečným vynakládáním sil, prostředků a času. Nešlo o žádné prázdné pochodování, to vůbec ne. Když se podíváte na přehlídky jiných států, a já opakuji, že taková přehlídka, to je předvedení bojeschopnosti, stavu ozbrojených sil a jejich potenciálu. To je velice důležité. Ten potenciál se také předvádí na té přehlídce. Takže když se podíváte na přehlídky různých států, tak uvidíte, že pochodují zcela odlišně, někteří se dokonce jen tak courají. Ti, kteří jen tak jdou, to není armáda, to je ozbrojená tlupa, to je sebranka. Armáda musí mít podobu bojového mechanismu, sladěného mechanismu. A v tomto ohledu je v té třídílné knize Válka, stát a bolševismus celá kapitola o důležitosti pořadové přípravy jako počátečního kurzu přípravy vojáka. Ono je to tak, že výslovně pořadová příprava umožňuje součinnost s dalšími vojáky v jednotce na úrovni, a teď pozor, přátelé, energetických polí. Umět se vzájemně cítit. A čím je jednotka sladěnější, tím více je tam pohybu do taktu, tím bojeschopnější taková jednotka je. Mnozí nyní asi viděli v souvislosti s konfliktem Indie a Pákistánu, jak indická jednotka připravuje dělo. Podívejte se, kolik je tam zbytečných pohybů na okrasu a tak dále. Ale o jakou to šlo krásu? O krásu z hlediska indické kultury, která se mimochodem prakticky ničím neliší od kultury Pákistánu. O tom je možné se názorně přesvědčit, když se podíváte na výměnu stráže, které jsou k vidění na internetu, na hranicích mezi Indií a Pákistánem. Indové jsou oblečeni v khaki, Pákistánci v černém, ale uniforma je prakticky jedna a ta samá. To ukazuje příbuznost kultur, jednotu kultur. Chovají se stejně, to vyvalování očí, zvedání nohou a tak dále, jsou srozumitelné lidem této kultury. Ale já o tom nemluvím jen tak. Mluvím o tom, abych ukázal úroveň bojeschopnosti armády Indie a Pákistánu. Aby pokořili celou Indii a Pákistánu, celý ten Indostán, následně rozdělený na několik států, stačily Británii dvě divize. 30milionový stát pokořil 300milionový. Nad britskou korunou nezapadalo slunce, protože měla svá koloniální území po celém světě. Indové, kteří sloužili koruně britského impéria, sami na to koloniální území pro ni dozírali. A já opakuji, že ta bojeschopnost je taková, že Britům v 19. století stačily dvě divize. I pořadový krok tehdy měli jiný, a ne jako ten, který jsme teď viděli na přehlídce v Británii, kde šli na konci po těch koňských lejnech ukrajinští vojáci, kteří se tam cvičí. Takže každá přehlídka, to je demonstrace moci státu a bojeschopnosti jeho armády. V tomto ohledu ta přehlídka, která se koná v Rusku, fakticky nemá sobě rovné. Jednoduše nemá. Právě proto se na jedné straně lidé na tu přehlídku dívali s obdivem a druzí se strachem. Ti si uvědomovali, jak obrovský potenciál je založený v této armádě, která dokáže předvést takovou sladěnou přehlídku s jednoduchými, ale zároveň přesnými pohyby. Nic zbytečného, ne jako ti Indové u obsluhy děla, kteří tam poskakují a myslí si, kdo ví co, ve skutečnosti to krásné vůbec není, je to zbytečné. A v tomto ohledu předvádějí, že indická vojenská kultura se moc nevzdálila kultuře rodového zřízení, kde v kmenech tančili takové bojové vojenské tance. Takže, co jsme viděli na té přehlídce, kromě toho, že byla předvedena síla Ruska? Moc a potenciál ruské armády. Viděli jsme, že na té přehlídce se stejně, jako když se v kapce vody odráží celý oceán, odrazil stav celé naší společnosti. A já připomenu, jaký teď máme erb dvojhlavého orla. Žádný stát, který měl na erbu dvojhlavého orla, neskončil dobře. A špatně dopadlo i ruské impérium. Jak bylo řečeno v Bibli, dům vnitřně rozdělený se zhroutí, království vnitřně rozdělené nemůže obstát. A tohle teď pozorujeme a projevilo se to i na té přehlídce. Na jedné straně u nás vlastenecká část organizuje přehlídku, aby městu a světu předvedla sílu Ruska a nenechalo se to dojít k válce. Aby se to vyřešilo diplomaticky, aby se udělal pořádek. Čím více otázek bude vyřešeno u diplomatického stolu, tím méně zahyne lidí. To je cíl přehlídky, ale podívejme se na její přenos. Zda odpovídá tomuto úkolu? Vůbec ne. Ten přenos je už tradičně výsměchem naší armádě, výsměchem naší vojenské kultuře. Neustálé střihy, komentovaný text neodpovídá tomu, co lidé vidí na obrazovkách. Snímají to, jak je napadne, neustále přeskakují sem a tam. Opět různé úhly, něco točili i od země, ale ani se nenamáhali očistit ty skleněné ochranné štíty před kamerami. Dokonce tam byly vidět otisky prstů z těch kamer namontovaných mezi dlažební kostky. Bylo toho uděláno velmi mnoho proto, aby si lidé neudělali ucelený obrázek přehlídky, neviděli její krásu, její sílu. Ta doba, která byla vyčleněna snímání diváků na tribunách, je srovnatelná s dobou snímání samotné přehlídky. Přibližně stejnou dobu, jakou ukazovali přehlídku, ukazovali i lidi na tribunách. Ano, na těch tribunách se dají natočit některé nejsymboličtější věci, ale tolik času, kdy snímali jen lidi pozorně sledující přehlídku. Všichni se dívají. Ukažte něco výjimečnějšího, ale ne, jen aby nemuseli přenášet samotnou přehlídku a ukázat ji v celé její síle. Jaký to má účel? Málo kdo má to štěstí uvidět tu přehlídku živě, ostatní uvidí jen její přenos. A aby lidé nepocítili tu sílu a potenciál ruské armády, fašista režisér, to je fašista Vlasovec. On se zcela cíleně vysmívá ruské armádě tímto způsobem přenosu. V sovětské době na to měli 3 kamery a jak dokázali předvést krásu té přehlídky. Byly staticky umístěné a přesto dokázali předvést celou krásu té přehlídky. Tady jich mají milion, viděli jsme poskakující zátylky, nohy, viděli jsme spodek auta, cokoliv, jen ne ucelený pohled. Byly tam jednotlivé vydařené úhly, fragmenty, ale jen jednotlivé. Neposkytují ucelený pohled na tuto vojenskou přehlídku. Ale přenos je přenos. Co sama o sobě znamená ta přehlídka právě z úhlu pohledu toho dvojhlavého orla? Tedy království vnitřně rozděleného? Na samotném začátku jsem řekl, že Rusko začíná získávat konceptuální vyhraněnost. Symbolem každého státu je jeho státní vlajka. A nikdy se státní vlajka nevybírá stylem, aby prostě nějaká byla, aby byl nějaký ten hadr, kterému se dá klanět. Každý prvek, barevná kombinace vlajky skrývá nějaký smysl. Není to náhoda, že na čínské vlajce jsou hvězdy. Na sovětské vlajce byl srp, kladivo a hvězda. Není náhoda, že byly ty vlajky rudé. Není náhoda, že Japonsko má červený kruh ve středu bílé vlajky. A není náhoda, že hitlerovské Německo mělo červenou vlajku uprostřed s kruhem a hákovým křížem. Nic z toho není náhoda. Není náhoda, že mají USA pruhovanou vlajku s modrým kantonem a hvězdami. To vše jsme popsali v knize Státní symboly a státní suverenita. Knihu můžete dostat v češtině na zakázaném vzdělání. Stejně jako u vojáka, podle jeho rozlišovacích znaků poznáte, k jakému druhu vojsk patří a jaké místo zaujímá ve vojenské hierarchii, jaké má pravomoci, stejně tak, když se podíváte na státní symboliku a především na státní vlajku, můžete určit místo státu ve světové hierarchii států světa. Tato hierarchie tu totiž je a každý ji může fakticky v míře své informovanosti o politických procesech ve světě do té či oné míry rozpoznat. Uvidět, jak to všechno funguje. Nenáhodou vlajku absolutně suverénního, absolutně subjektního státu, kterou měl Sovětský svaz, protože vyšší úroveň suverenity a subjektnosti, než má vlajka SSSR, nevyjadřuje žádná jiná vlajka světa, prostě žádná. Jakmile byl proveden státní převrat a zničen SSSR, tak ho okamžitě vlasovci vyměnili za bílo-modro-červenou trikolóru, která je teď státní vlajkou. Pokud si snad někdo pomyslí, jaký je rozdíl v tom, jakou máme vlajku, tak vlasovci, fašisti, velmi dobře chápou, jaký je v tom rozdíl. A proto také okamžitě zakázali použití té vlajky jako státní a vnutili nám tu svoji. A jejich motivace byla jediná. Tuto vlajku nám přisoudil Hitler. Pod touto vlajkou vlasovci bojovali proti Sovětskému svazu. Hitler byl lepší než Stalin. A kdyby Rusové nebyli tak hloupí, tak by se Hitlerovi podřídili. Tomu moudrému národu. Tenkrát tu byla absolutní smrďakovština. V tom roce 1991, kdy nejvyšší Sovět rozhodl o výměně vlajky, že se vzdáme své suverénní vlajky a přijmeme bílo-modro-červenou trikolóru, která označuje koloniální postavení Ruska. A já připomenu, jak Margaret Thatcherová, mluvilo o tom více lidí, ale ona řekla, Rusko prohrálo studenou válku, a nyní je jeho údělem být surovinovým přívěškem Západu. A co je to surovinový přívěšek Západu? To je kolonie. A okamžitě nám také přidělili koloniální vlajku, aby všichni věděli, že Rusko je kolonií, která se ničím neliší od horní Volty z Burkiny Faso. Jen má na rozdíl od ní rakety. I tak toto zaznívalo. A dále ještě Thatcherová pokračovala, že na obsluhu Západu stačí, aby Rusko mělo 15 milionů obyvatel. A co čteme v základním scénáři naší centrální banky? Naší v uvozovkách. Že ekonomika je tu kvůli tomu, aby obsluhovala zájmy Západu a k tomu stačí 15 milionů obyvatel. Co z toho nehlasně plyne, že ten zbytek by měl být zlikvidován? Vždyť proč tak centrální banka znemožňuje hypoteční program a celý ten program na zlepšení demografie? Má to napsané ve svém základním scénáři. Rusko je surovinový přívěšek Západu, kde má být jen 15 milionů obyvatel. Tak co byste tu chtěli? Každý vámi spotřebovaný zdroj jste ukradli svému páničkovi. To je to, co Nabiullina nemůže zkousnout. Takže každý stát, ať už je jakýkoliv, formuje státní symboliku, a to i vojenskou symboliku, konkrétně vojenské zástavy. Všechny vojenské vlajky se odvíjejí od státní vlajky. A co vidíme? Jakmile byla zrušena suverénní vlajka Sovětského svazu, okamžitě začaly být v naší armádě zaváděny vlajky odvíjející se od tlapatého kříže. Tyto vlajky jsou v plném smyslu pederastickými hadříky. V čem spočívá jejich podstata? Řeknou vám, tyto vlajky tu byly za Romanovců. Byly. Zavedli je Petr III. Němec, který se náhodou v uvozovkách ocitl na ruském trůnu. On sám tam dlouho nevydržel, ale ty vlajky v uvozovkách ku podivu ano. A když se podíváme na dobu, kdy tu ty vojenské vlajky byly, tak uvidíme, že se tehdy Rusko velmi často účastnilo se svými vojsky válek, které vůbec z pohledu Ruska nebyly nutné. Vůbec nebyly nutné. To znamená, že Rusko vždy vystupovalo jako bojová síla, žoldácká armáda v rámci řešení nějakých úkolů nadnárodního řízení. A já připomenu, že v období dynastie Romanovců jsme 300 let neměli státní vlajku. Takže je zbytečné lhát, že ta bílo-modro-červená trikolóra je státní vlajkou od dob Petra I. Ten ji naopak kategoricky odmítal a souhlasil s tím, že ji udělá obchodní jen kvůli tomu, že potřeboval rozvíjet námořnictvo a spolupráci s evropskými státy. A ty mu dali ultimátum. Buď budete mít tuto vlajku a potom necháme vaše obchodní lodě na pokoji, nebo vás budeme potápět. Naše vojenská námořní flotila byla ještě slabá a navíc nelze s každou obchodní lodí posílat na ochranu vojenské lodě. Takže Petrovi I. nezbylo, než s tím souhlasit a přijmout bílo-modro-červenou trikolóru pro obchodní námořnictvo. Jednalo se o ultimátum Západu. Rusko musí mít jen tuto vlajku, žádnou jinou Západ nebude akceptovat. Takže Petr I. souhlasil, že to bude obchodní vlajka. Ale jakou vlajku mělo vojenské námořnictvo? Andrejevskou. A státní vlajku jsme neměli vůbec. A když se podíváme na historii vlajek, my jsme o tom mimochodem, o té otázce vojenských vlajek psali v té knize Státní symboly a státní suverenita. Měli jsme vlastní tradici vojenských vlajek, odvíjející se od ruské rudé vlajky, o kterou nás připravil Západ a nařídil. Teď budete mít trikolóru. Petr I. a všichni po něm až do Petra III. Se pokoušeli a celkem úspěšně se jim to dařilo. Zaváděli vlajky pro vojenské jednotky, odvíjející se od ruské vlajkové tradice, od rudé vlajky. Petr III. Zavedl pruskou tradici. A budete-li se dívat z dálky, tak nerozeznáte pruské vlajky od těch ruských z tehdejší doby, ze začátku 19. století, z jeho poloviny. My měli dvojhlavého orla a Prusko jednohlavého. Když se na pruských vlajkách objevil rozčepířený orel, tak se automaticky objevil i na našich ruských vlajkách. Absolutně jsme se přizpůsobovali této tradici. Takže to začali měnit na tyto vlajky. Zdálo by se, že to je logické, ale tak to není. Cár Alexandr III., kterého mnozí vlastenci považují za opravdového ruského cara, vlastně jediného, který byl v plné míře ruský, ten si uvědomoval nemorálnost té situace, nenormálnost, ne nemorálnost, a, to bylo to i to vlastně. čili nenormálnost té situace, kdy má ruská armáda vlajky vypracované podle pruské koncepce a rozhodl se vyměnit ty vlajky odvíjející se od tlapatého kříže na vlajky odvíjející se od ruské koncepce. Ta práce na tom šla celkem úspěšně. Některé gardové pluky už takové vlajky dostaly, jenže Alexandr III. Potom zemřel a zároveň se zastavil ten proces zavádění vlajek ruské koncepce do armády. Ty pruské vlajky byly ponechány a ten proces zavádění vlajek podle ruské koncepce byl zastaven. Postupně uhasínal. A jestliže tedy chcete vycházet z ruského starověku, jak nám tu tvrdíte, z ruských dějin, tak se vraťte k těm vlajkám, které byly zaváděny za Alexandra III. Ale to ne. Vzdali se své vlajky jen kvůli tomu, aby se mohli vrátit k pruským vlajkám. A proč byl Alexandr III. Tak proti těm pruským vlajkám? Věděl totiž to samé, co ví i dnes naše státní řízení, co ví každý vexilolog. Ten problém je v tom, že když se ty vlajky neodvíjejí od státní vlajky, tak to okamžitě vnáší nesoulad. My máme jako státní vlajku bílo-modro-červenou trikolóru a ty vlajky pruské koncepce do toho plně zapadají. A co vidíme? Že máme koloniální vlajku, tedy že Rusko není suverénním státem. Vidíme to z jednání naší centrální banky, jednání našeho finančně-ekonomického bloku a mnohých dalších. Nejednou jsme o tom mluvili, ale to nejdůležitější je, že tyto vlajky odvíjející se od tlapatého kříže, které přidělují našim vojenským jednotkám, znamenají, že Rusko jako stát nemá svou vlastní státní armádu. Že tu je armáda, kterou metropole naverbovala z domorodců, aby potlačovala odpor lidu, který bude protestovat proti svému okrádání, stejně jako to bylo v Africe, v Indii. Vzpomínáte na Sipáhie? To znamená, že vlajky, vojenské vlajky v armádě na základě tlapatého kříže ukazují, že tato armáda je koloniální, že ji naverbovala metropole, aby řídila a potlačovala odpor lidu. A tohle nejsou žádná planá slova. Konfucius říkal, že svět není řízen slovem ani zákonem, ale přes znaky a symboly. Každým krokem, a on mluvil o rituálu, každý krok rituálu ukazuje roli a místo každého úředníka, každé státní instituce, a to vše dohromady určuje stav státu. Když se z tohoto úhlu pohledu podíváme na tu přehlídku, vojenskou přehlídku u příležitosti 80. výročí vítězství sovětského národa, Nad fašistickým Německem, nad Třetí říší, to je velice důležité. A podíváme-li se, pod jakými vlajkami pochodovaly na přehlídce řadové útvary vojenských jednotek, tak uvidíme velmi, opravdu velmi zajímavý obrázek. Tak především uvidíme to, že některé jednotky nesly jak vlajky vycházející z tlapatého kříže. Já jenom k tomu tlapatému kříži, to je druh kříže, kdy se ramena toho kříže rozšiřují od středu směrem ven, takže to není normální kříž, kde je to celé stejné, jak u středu, tak směrem ven, ale vlastně u toho středu je to tenké, ten kříž, nebo prostě normální, a potom se to rozšíří do poměrně velké šířky směrem ven. Když tak se na to podívejte na internetu, tam to uvidíte. No a my pokračujeme.
Nesli tak znamě na osnově uširenýho křesta.
Takže ještě jednou, především uvidíme to, že některé jednotky nesly jak vlajky vycházející z tlapatého kříže, tu svou současnou vlajku, tak i vlajky ze sovětské doby. Vlajky zahalené vojenskou slávou, pod kterými statečná ruská rudá armáda porazila Třetí říši a vyhrála ve velké vlastenecké válce, pod kterými bylo obhájeno právo Ruska a ruského národa žít na této zemi. Ano, pozorujeme tu jakousi rozdvojenost. Ale buď to má být koloniální vlajka, nebo suverénní, vlajka armády suverénního státu. To je dnešní stav. A když se podíváme na celý ten obrázek pochodujících vojsk, tak uvidíme, že značná část vojenských jednotek pochodovala výlučně pod vlajkami odvíjejícími se od tlapatého kříže pod vlajkami koloniální armády. Velitelé těchto vojenských jednotek se tak principiálně zřekli své minulosti, vítězných vlajek Sovětského svazu vítězství nad Hitlerem a předvedli svou absolutní loajalitu nadnárodnímu řízení. A dali tím najevo, že jejich jednotky jsou jednotkami koloniální armády, která povede ruský národ k poslušnosti, pokud by si snad usmyslel bouřit se proti koloniálnímu řízení metropole. Jiný význam to nemá. Pochopte, že ty vlajky odvíjející se od tlapatého kříže nemají vůbec nic společného s vítězstvím Sovětského svazu nad fašistickým Německem. Vyhráli pod rudými vlajkami, ale i ty vlajky s tlapatým křížem mají svůj vztah k velké vlastenecké válce. A když se podíváte na to, jak se vzdávala vojska Třetí říše, tak u nich tyto vlajky s tlapatým křížem uvidíte. Vzpomeňme si, jak byla přijímána trikolóra, kterou nám přece přisoudil sám Hitler. A vidíme pokračování, že řada velitelů vojenských jednotek principiálně dala najevo, že už Rusku neslouží, že slouží metropoli, že velí jednotkám koloniální armády, armádě vlasovců, kteří zradili svůj stát. Možná, že to je jen postoj velitelů, možná to tu přeháníme a ta situace tak špatná není. Možná je to ve skutečnosti jinak? Tak si pojďme připomenout rok 2022, jak se u nás málem zhroutila armáda. Protože jsme měli tolik pětistých, tedy zběhů, kteří zásadně odmítli bojovat za Rusko. Zásadně to odmítli. Jak říkal Šarikov, zapsat se nechám, ale válčit nebudu. Tedy vše, co dostává voják, si vezmu, ale bojovat za vaši rašku nebudu. Ti pětistí masově utíkali z fronty, masově brali nohy na ramena. Pokusili se je vyhnat z armády a na jejich stranu se postavil soud. Nesmíme propouštět za zradu, za vlastizradu, protože zradili jen Rusko, ale za to plně splnili vojenskou svou, tedy úlohu koloniálních vojáků, vlasovců. A ta situace teď vypadá tak, že máme těch pětistých týlových jednotkách velice, velice mnoho. Zavilých vlasovců, kteří Rusko nenávidí a jsou připraveni kdykoliv provádět diverze, aby Rusko nevyhrálo. Takže máme v armádě potenciál zrádců. Oni ho tam pečlivě schraňují a formují z něj jednotky. A proto už drze, demonstrativně pochodují s takovými vlajkami, aby ukázali, že oni jsou pokračovateli Třetí říše. Žádný jiný symbolický význam ti, kteří pochodovali pouze s vlajkou s tlapatým křížem, najevo nedali. To je třeba si uvědomovat. A je třeba si uvědomovat, že velitelé těchto jednotek zcela přesně vědí, co dělají. Ze zásady se zřekli sovětských vlajek. Je tu k tomu ještě hodně dalších věcí. Také si o nich promluvíme. Ale k té přehlídce. Čím začíná přehlídka? Je nesena státní vlajka a vlajka vítězství. Nejednou jsem říkal, že když už se stalo to, že se bílo-modro-červená trikolora stala naší státní vlajkou, tak toto její postavení musíme respektovat. Protože pokud my nebudeme ctít, alespoň navenek, tuto vlajku, tak nás nikdo nebude brát vážně. A vy víte, že nám upírají už dokonce i tu trikolóru. Máme soutěžit pod bílou vlajkou na všech těch olympiádách a tak dále. A kolik těch pětistých se radovalo? Oj, já mohu soutěžit jako neutrální sportovec. A potom oni mi tu medaili sebrali, protože jsem Rus z Ruska. Proklínám tu rašku. Jsou to nepřátelé a zrádci, všichni, kteří jezdí na nějaké sportovní soutěže pod neutrální vlajkou, jsou zrádci, vlasovci. Nenechme se mýlit. Takže ta bílo-modro-červená trikolóra je státní vlajkou prakticky ve všech případech s výjimkou určitých věcí. Praktičky ve všech slučech, s výjimkou některých momentů. A jednou z hlavních věcí jsou akce související s oslavou vítězství Ruska SSSR ve velké vlastenecké válce. V žádné své podobě nemá trikolora co dělat na přehlídce vítězství ani v nesmrtelném pluku. Protože za velké vlastenecké války pod trikolorou válčili vlasovci. Zabíjeli ruské lidi, válčili za to, aby od nich bylo území očištěno. Bylo zavražděno 20 milionů civilistů a značnou část z nich pozabíjeli výslovně vlasovci. Ti válčili za to, aby Rusko neexistovalo jako suverénní stát, aby Rusko bylo dobyto třetí říší Německem, aby moudrý národ porazil ten hloupý. To za to válčili, to za to zabíjeli civilní obyvatelstvo. Nezabíjeli jen vojáky, ale ženy, děti a staré lidi. Zabíjeli všechny, a to nebývale krutými způsoby. A teď jsme se s tím znovu střetli, když se ta ukrajinská ozbrojená sebranka dostala na území Kurské oblasti a nyní, když je odtamtud vytlačili, dopouštěli se stejných zvěrstev jako vlasovci těch samých. Pod bílo-modro-červenou trikolorou válčili vlasovci, třetí říše. A přítomnost bílo-modro-červené trikolory na přehlídce k vítězství znamená, že v té válce vyhrála třetí říše Hitler, že je Rusko zotročeno a proměněno v kolonii. A aby tuto skutečnost zdůraznili, aby nikoho nenechali na pochybách nebo na omylu, kdo vyhrál a jaké má nyní Rusko postavení, tak té bílo-modro-červené trikoloře dali delší tyčku, aby vlála nade vším, aby hrdě vlála nad celou přehlídkou. Zatímco pro vlajku vítězství použili nějakou hůlčičku, kterou můžete držet, jak chcete, a vlád bude jen, když zhora pomůže Bůh. Jak se to stalo na této přehlídce? Jen díky pomoci zhora, s boží pomocí, ta vlajka vítězství vlála. A co udělala ta skupina vlajkonošů? Aby nemohla vlát, tak ji nejprve, aby vlála jen bílo-modro-červená trikolora, tak ji ten vlajkonoš přidržoval rukou, aby nevlála, aby nikdo neměl žádné pochyby o tom, kdo vyhrál. Kdo dosáhl svých cílů ve vztahu k Rusku? A vy, Rusové, jste bojovali pod touto vlajkou a stejně jste ničeho nedosáhli. Vidíte, jak tu vaši vlajku držíme ve svých rukou? Ano, potom ji pustili. A jsou tam pěkné obrázky, jak ta vlajka vlaje, dokonce i na té krátké hůlčičce místo pořádné vlajkové tyče. Všude je vidět ta lidská podlost. Přání posloužit svému západnímu páničkovi, lízat mu zadek a předvést mu, že Rusko v žádném případě není suverénním státem, že to je jen území, jejich zdroje. A těch lidí se zbavíme. To vás tu oslavujeme. Když mluvíme o těch vlajkách ze sovětské doby a proč se velitelé vzdali těchto vlajek, protože je na nich symbolika státu, který vyhrál. Který fakticky sám vyhrál nad celou sjednocenou Evropou a Japonskem. Ta situace ve státě dospěla do natolik kritického stavu, že se Vlasovci úplně přestali skrývat, zcela. Už dříve se tu stávalo, že když na plakátech, na velkých billboardech byla nějaká slova na počest vítězů ve velké vlastenecké válce, tak tam byli vedle nich němečtí vojáci, vojáci Wehrmachtu a SS, technika Třetí říše. Stávalo se to a oni všechno bagatelizovali, že jde jen o omyl. To se prostě děvčata spletla, nechte si to, žádná děvčata se nespletla. Byla prostě splněna jasná ideologická objednávka, za kterou byly zaplaceny peníze. Ten plakát, billboard prošel několika instancemi a oni to házejí na nějakou popletenou holku? A v tomto roce už to překročilo všechny meze. Byly rozmístěny obrovské plakáty, na kterých byly vyobrazeni fašističtí vojáci s nápisem, že jde o symbol statečnosti, symbol neznámých bezejmenných vojáků. Vzpomínka na něž žije až do dnešního dne, kterými jsou lidé Rusku vděčni. Takové svinstvo. Už úplně nepokrytě. Zcela nepokrytě je oslavovali. A to, co se stalo v Surgutu, to už je do nebe volající. Tam fašista Vlasovec ukázal na erb Sovětského svazu a prohlásil, že zakazuje použít tuto vlajku, protože prý je erb Sovětského svazu extremistickou symbolikou. Všechny státy, které válčí proti Rusku, všechny, které mu vyhlásili totální válku, jako například pobaltské státy, kde boří památníky sovětským vojákům, prohlásili u sebe symboly Sovětského svazu za extremistické. U nás jsme také měli takový pokus v minulém roce, zmetek z Anapského soudu se také pokusil zakázat symboliku Sovětského svazu, sviňák zatracený. Uvědomujete si, co znamená zakázat symboliku Sovětského svazu? To znamená připravit Rusko o jeho hrdinskou minulost, vyškrtnout ho jako vítězný stát ve druhé světové válce. Dokonce ani ne ve velké vlastenecké válce, ale ve druhé světové válce to by jasně znamenalo revizi všech, úplně všech poválečných dohod s důsledky z toho pro Rusko vyplývajícími. A tento další mráz, tedy svoloč, řekněme, a to přece bylo rozhodnutí administrativy Surgutu. Tak ten prohlásil, že prý je to extremistická symbolika a sám tento pederast si na klopu nepřipíchnul svatojiřskou stuhu. To samozřejmě není gardová stuha z řádů v době velké vlastenecké války. Ale ta gardová stuha byla nástupkyní svatojiřské stuhy a proto svatojiřští nositelé řádu se ctí s důstojností nosili svatojiřské řády, když bojovali za naši sovětskou vlast. Za sovětské Rusko, protože byli pokračovateli vítězného národa. Svatojiřská stuha je symbolem neporazitelnosti ruského národa, jeho neporazitelnosti ve staletích. Ano, zavedli ji nepřátelé Ruska, pokoušeli se i nesmrtelný pluk otočit proti Rusku, proměnit 9. květen v den smutku. A proto zavedli svatojiřskou stuhu, protože chtěli zpřetrhat vazby na ruskou minulost. Ale oni nemohou vymazat sovětskou minulost. Kde byly svatojiřské kříže ctěny stejně jako řády slávy? Kapitán Gruslanov na přehlídce, když vyprovázeli vlajku vítězství, stojí se svatojiřskými kříži jako nositel řádu svatého Jiří. Ta fotografie se dá snadno najít na internetu. Tu svatojiřskou stuhu a nesmrtelný pluk ruský národ naplnil svým historickým obsahem. A ne tím, co se do toho Ruska pokoušeli vložit nepřátelé Ruska. Takže ten, kdo je vlastencem Ruska, kdo udržuje paměť a je hrdý na vítězství našich otců, dědů a pradědů, nosí svatojiřskou stuhu. A tento surgutský úředníček má karafiát. A co znamená karafiát? Je to evropský symbol vzpomínky na padlé ve druhé světové válce. Přičemž je společný, takže je jedno, kdo na jaké straně bojoval. Evropské státy mezi sebou vždy válčily, vždy se dávaly dohromady jen proti někomu ve válce. A potom jejich sjednocená evropská armáda válčila proti jejich hlavnímu nepříteli, Rusku. Proč bychom tedy měli dělit ty padlé, kteří, řekněme, bránili Dánsko před Německem? Francii před Německem? Ne, budeme je ctít. Ale nejvíc přece padlo ve druhé světové válce agresorů. A to byli právě agresoři, vojáci, zabijáci Třetí říše, Wehrmacht a SS. A jestliže si někdo připíchne karafiát na klopu, tak vyjadřuje smutek za padlé vojáky Wehrmachtu a SS. Přímo tak vyjadřuje svou solidaritu se Třetí říší. A proto skutečně pro tohoto zmetka je erb Sovětského svazu extremistickým symbolem, který je nutné zakázat. Ale celé ty oslavy přece byly doprovázeny ještě i kulturním programem. Kultura je stále v rukou vlasovců a podtyndosníků. A veškerý ten kulturní program vůbec nebyl orientován na to, aby byl Den vítězství svátkem, třeba i se slzami v očích, kdy si připomínáme naše padlé jako živé. Stavíme se s nimi do jedné řady a přebíráme tak od nich štafetu. Ne. Ti zmetci z kulturní fronty se ve všech programech a obzvláště se v tom vyznamenal první kanál, vynasnažili z toho udělat den smutku. A jak by ne, pro ně je přece svátkem 22. červen 1941. A my vidíme, jak se z toho pokoušejí udělat svátek. 9. květen se snaží proměnit v den smutku a 22. červen ve sváteční den. Jenže se jim to nedaří, protože národ má svou historickou paměť. Ruský národ je ve své kultuře vysoce státnický. to proto tak chtějí překroutit jeho kulturu a vštípit mu fašismus. Fašistické centrum už otevřeně funguje, otevřeně vychovávají ze studentů fašisty za státní peníze na státní vysoké škole, na univerzitě. Zcela cílevědomě tak vychovávají budoucí pokolení jako pokolení ruských odrodilců, fašistů, v plné shodě s odkazem významného ruského fašisty, takzvaného filozofa Ilina. Já jsem tu o něm mluvil nejednou, četli jsme ho, aby se lidé přesvědčili, že to nebyl žádný filozof, ale grafoman na filozofická témata. Dokonce i sám Dugin, který teď stojí v čele toho Iljinova centra, sám přiznával, že Iljina není možné považovat za filozofa, že prostě plácá nesmysly, prostě jen žvaní hlouposti. Celý zbytek svého života se po roce 1945 Iljin pokoušel přijít na to, proč se Hitlerovi nepovedlo dobít Rusko? Hledal chyby tady i tamhle, hodně nad tím bádal, analyzoval. A nakonec přišel k závěru. Mimochodem, když mluví o fašistické kultuře, tak má myšlenky ucelené. Jinak jako filozof nestojí za nic. A tak přišel k závěru, že se ukázalo, že ruský národ je národem bolševikem a pokud se mu nezmění kultura, tak se mu vštípit fašismus nepodaří. A tak uložil úkol následujícím pokolením. Je nutné vykořenit ruskost z ruského národa a potom mu bude možné vštípit fašismus. A to přesně teď takový jako Dugin, Cargrad a další dělají. Takže jak víte, na oslavách 9. května náš Gasudar vyhlásil příměří na 72 hodin. To byl velice důležitý politický krok, který řeší velmi mnoho úkolů. Ta věc se má tak, že tímto krokem je donutil, aby ukázali, kdo je kdo. A ta skutečnost, že ta ukrajinská fašistická banda banderovců, to příměří narušila, že nepřerušili bojové akce, bylo 14 000 narušení příměří za těch 72 hodin, což znamená, že se vedly běžné boje. Za 72 hodin 14 000. A to ukazuje, že 9. květen není jejich svátek a oni se ještě fotili, když psali na bomby, rakety. To je pozdrav k 9. květnu, tady máte sváteční dárečky. Jasně dávali najevo, že jsou fašisté, že jsou se třetí říší, že jsou ruští odrodilci, že jsou proti ruskosti, proti ruskému národu a Rusku. To bylo velice důležité, abychom se potom mohli vypořádat i s vlasovci uvnitř státu, včetně těch, kteří se zřekli sovětských vlajek na vojenské přehlídce k vítězství na počest 80letého vítězství ve Velké vlastenecké válce a nesli jen vlajky odvíjející se od tlapatých křížů, tedy ti, kteří panicky nenávidí, já jsem se nepřeřekl, ne že se bojí, ale že panicky nenávidí mauzoleum, protože to k jeho podstavci byly odhozeny zástavy jejich model, vlajky jednotek Třetí říše, a to včetně rasionských kolaborantů vlasovců. Odhazovaly se vlajky vojenských jednotek. Nepleťte si to s trikolorou. Ani vlajka Třetí říše, ani trikolora nebyly u mauzolea. Odhazovaly se tam jen nejsymboličtější a nejvýznamnější zástavy poražených jednotek. Mimochodem, jednu z vlasovských vlajek můžete velmi dobře vidět. V barevném filmu Vojenská přehlídka k vítězství z roku 1945, asi v 10. minutě. Tam přímo velmi dobře letí právě vlasovská zástava, kterou je vidět. A právě proto, aby nebyla připomínka toho, kdo vyhrál v té válce, neustále zakrývají mauzoleum deskami. Potřebují ukázat, že vyhrála Třetí říše, že vyhráli Vlasovci, což symbolizuje trikolora na přehlídce k vítězství. A tentokrát ještě nesli vlajku vítězství na krátké hůlčičce. To mimochodem nebylo poprvé, na 75. výročí to vypadalo přibližně stejně, ale nyní poprvé tu vlajku vítězství přidržovali rukou, aby nemohla vlát, aby nad vším vlála jen bílo-modro-červená trikolóra. A nyní se vrátíme k přehlídce. Přehlídka k vítězství a vůbec každá vojenská přehlídka je ve své podstatě nejen demonstrací síly a potenciálu samotného státu, ale také toho, jaké daný stát zaujímá místo na světové aréně. To, že byly na přehlídce vítězství jednotky republik bývalého SSSR. I když tedy ne všech těch republik, no, jak je mohli poslat Moldavsko nebo Pobaltí? Ne, ty je poslat nemohli. Tam je to o něčem úplně jiném. Jedná se o okupovaná území, která ještě budou muset být osvobozena. Takže slavnostní přítomnost jednotek republik bývalého SSSR, nyní suverénních států. Asi ne suverénních, ale suvenírních, jako ve smyslu, že žádnou suverenitu nemají, bych řekla. Ukazuje potenciál obrození jednotného Ruska v jeho síle. A přítomnost cizích států, i když jsou to nyní především státy Asie a Egypt, tedy Maghreb, Afrika, i když to vše je asijské, tak je to stejně ukazatel toho, že Rusko má velice pevné pozice ve světě, v tomto regionu, a že sjednocený Západ, který pokračuje ve své agresi proti Rusku, nakonec narazí na odpor ze strany celého asijského světa, že Rusku nebudou pomáhat jen Severní Korejci a nejen na území Ruska. Západ sám rozpoutává válku po celém světě. A proto také jednotky těchto států přijeli na vojenskou přehlídku do Ruska, aby ta válka nepřišla k nim, aby k nim Západ nepřišel s válkou. To proto poslali své jednotky a ukázali svůj vztah k politice vedené Západem. A to znamená velmi mnoho, je v tom záruka vítězství. Jak ukázala ta přehlídka, Rusko se konceptuálně vyhraňuje. A jak ukázala ta přehlídka, tak nehledě na to, že se všichni tito vlasovci zakryli mauzoleum, přidržovali rukou vlajku vítězství zavlající trikolorou a ponechali jen vlajky odvíjející se od tlapatého kříže, vynasnažili ukázat svou moc a svou loajalitu Západu, ukázat, že Rusko není suverénní, že je připravené být surovinovým přívěžkem Západu a že oni, vlasovci, zrádci, mají dokonce i své vojenské jednotky, tak nic z toho v podstatě ukázat nedokázali, protože Rusko tu přehlídku provedlo pod rudou, vítěznou rudou vlajkou. Neboť ideologickou náplní této přehlídky byla porážka jakéhokoliv agresora, jakéhokoliv, který si činí nárok být metropolí nad koloniálním Ruskem. Pod rudou vlajkou jsme porazili interventy za občanské války a pod rudou vlajkou jsme porazili Třetí říši. To přesně bylo tím obsahem. Stejně jako lidé změnili náplň nesmrtelného pluku ze dne smutku na den jednoty s uplynulými pokoleními vítězů. Jako změnili náplň svatojiřské stuhy místo odtržení od dějin, naopak jejich propojení, tak i tato přehlídka k vítězství ukázala, že těm vlasovcům nic nevyjde, že už prohráli. Otázkou jen zůstává, kdy se to stane. Takže tak, to bylo velice v krátkosti, krátko. Té přehlídce vítězství. A co se týče té přehlídky, tak je nejlepší přečíst si třídílnou práci Válka, stát a bolševismus a o vlajkách knihu Státní symboly a státní suverenita. A ještě jedna otázka. Po skončení příměří ve dnech oslav vítězství už 11. května moskevského času Putin vystoupil s prohlášením k tisku, kde oznámil návrat k istanbulskému formátu vyjednávání. V souvislosti s tím, tu je otázka od Stěpana. A proč vlastně Putin začal mluvit o návratu právě k istanbulskému formátu vyjednávání? Tak především ten stav státního řízení, o kterém jsme nyní mluvili, je takový, že značná část státního vedení má zájem na tom, aby Rusko prohrálo válku, kterou proti němu vede Západ. Mimochodem, v tomto prohlášení to Putin poprvé přímo takto řekl. Západ vede válku proti Rusku. V tom prohlášení pro tisk. A my tu máme dost velký podíl těch, kteří chtějí, aby Rusko bylo kolonií. Vidí v tom své uplatnění. Teď jsme mluvili o té přehlídce a to dost podrobně. A v tomto ohledu je pro ně vedení vyjednávání a kapitulace Ruska úkolem číslo 1. A v důsledku toho jsme nuceni manévrovat. Chceme-li si zachovat svou suverenitu, tak do toho žádná ta příměří nezapadají. Nejsou nám k ničemu. Jenže nemůžeme nezohledňovat reálný stav a mimochodem k tomu reálnému stavu. Proč Čína, Brazílie a Jihoafrická republika vystoupily s těmi svými mírovými plány, protože viděli reálný stav státního řízení v Rusku a proto chtěli při kapitulaci Ruska, o níž byli přesvědčeni, dosáhnout naplnění svých zájmů. A ta skutečnost, že Čína poslala svou čestnou jednotku na ruskou přehlídku k vítězství, ukazuje, že si tam uvědomují, že Rusko tu válku prohrát nemůže. Že Západ se vyčerpal a to vítězství Ruska už je jen otázkou času. Že ti podpindosníci a vlasovci stejně prohrají. To proto poslali svou čestnou jednotku. Ale víte, To informační pole se nezmění ráz na ráz a tím spíše ne v celém světě. A po celém světě Rusko neustále z něčeho obvinují, je vším vino. Zločinů se dopouští jen Rusko a Ukrajina nic nedělá. Vše se převrací vzhůru nohama. Jednu dobu se dokonce pokoušeli spustit dezinformace, ale rychle s tím přestali. To, když se objevila první videa, jak vojenský odvodový úřad na Ukrajině loví lidi na ulicích a pakuje je do dodávek. V západních televizích začaly probleskovat reportáže. Podívejte se, jak v Rusku loví lidi, aby za něj bojovali. No, to tvrdili lidem na západě. A záběry z našich úřadů, kam přicházejí dobrovolníci a podepisují smlouvy, komentovali následovně. Podívejte se, jak jdou na Ukrajině všichni do boje. Rychle s tím samozřejmě přestali, protože to nemá nic společného s realitou, a to tím spíše dnes v době internetu, kde je vše vidět. A to hlavní, jestliže se tak do armády hrnou dobrovolníci, tak proč ji nedokážete doplňovat? My vám posíláme zbraně, vy máte za úkol dodat kanónen, futr, a nedokážete to. Proto s tím rychle přestali, ale celá ta otázka spočívá v tom, že Rusko je vším vino, všechno musí a všemu se vyhýbá. Rusko navrhlo třídenní příměří. Co to znamená? Nic to neznamená. To nás jen Rusko chce podvést. Rusko dodrželo 30-denní energetické příměří. Všiml si toho někdo na západě? Vůbec o tom nemluvili. Nikdo to neuviděl. Na energetické objekty se 30 dnů neútočilo, ale západ nic z toho neviděl. Nyní je samozřejmě to realizované příměří vážným triumfem při diplomatických jednáních. Při jednání s různými státy světa. Abychom uhájili svou pozici, abychom ukázali, s kým máme co dočinění. Podívejte se, máme společné dějiny, vyhráli jsme nad Třetí říší a teď se podívejte, jak se Ukrajina ani nepokoušela dodržet příměří 9. května. A oni vykládají, že je nutné 30-denní příměří, protože 30 dní je málo a toho 30-denního energetického se ani nevšimli. Oni potřebují za každou cenu kapitulaci Ruska a jeho rozdělení na malé části bez suverenity, aby to území mohli okupovat a drancovat. A jednou z možností bylo dostat Rusko do střetu s tou ukrajinskou ozbrojenou sebrankou. Dokonce tam ani není žádný stát na Ukrajině. Nikdy nebyl. Čtěte třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Je tam o Ukrajině samostatná část. Takže oni potřebují příměří, potřebují oddychový čas. Požadují 30-denní příměří. A proč? Protože za 30 dnů bude víceméně jasné, zda v Rusku procesy půjdou tak, jak by chtěli. Potom samozřejmě Ukrajinu rozdělí podle principu Severní a Jižní Koreje. Já jsem tento scénář už tenkrát nazval Atavia Proxima. Podle knihy Lazara Lagina Tragický asteroid, která se v prvním vydání nazývala Atavia Proxima. Oni potřebují, aby tu pro Rusko existovala neustálá hrozba. Aby jeho zbytek neměl možnost věnovat se ničemu jinému než neustálému odrážení této hrozby. Ono není příměří jako příměří. Když my vyhlásíme příměří, třeba i třídenní, tak má svou náplň. Vyhlásili jsme ho na Velikonoce, vyhlásili jsme ho na Den vítězství, bylo naplněno smyslem. A za ty 3 dny se z vojenského hlediska nic vyřešit nedá. Zatímco 30-denní příměří umožňuje obnovit obranné pozice, přeskupit se, doplnit zbraně, přeorganizovat se, to jest udělat mnohé. A bude-li Rusko dál bránit svou suverenitu, dá se Ukrajina znovu vrhnout do boje. A jestliže se v Rusku rozeběhnou procesy, které povedou k rozpadu Ukrajiny, tak pro něj zůstane teroristickou hrozbou. A jaké to jsou procesy? Je to tak, že 9. května se ve Lvově sešlo 27 ministrů zahraničních věcí Evropské unie, to je celá EU, a projednávalo se tam mnohé, tam už plánují vítězství nad Ruskem. Už plánují zřízení tribunálu, na kterém budou soudit Putina a vojenské velitele, kteří bránili Rusko. Ale ne ty, kteří pochodují pod vlajkami s tlapatým křížem, ale ty, kteří si ponechali ruskou rudou vlajku. Kteří válčí pod sovětskými vlajkami, kteří válčí za suverenitu Ruska. Plánovali tam mnohé. A 10. května do Kyjeva přijeli Macron, Merz, Starmer a Tusk. No, Macron, to jest Francie, Merz, Německo, Starmer, Velká Británie a Tusk, Polsko, hlavy těchto států. A co je důležité? Jen si to vezměte. Ukrajina ústy svého rádoby Führera Zelenského slíbila útoky na Moskvu 9. května a udělali mnohé proto, aby tyto útoky realizovali. A proč měli v úmyslu zaútočit? Protože tam měli přijet zahraniční lídři podporující Rusko. No proč nezaútočit například na Sitin Pina? Zelenský o tom takto přímo mluvil. A co my? Na Ukrajině přímo vzkvétá politický turismus. Jezdí si tam hlavy států, státní úředníci a my je necháváme na pokoji. Oni dobře vědí, že jim nic nehrozí. To znamená, že vidí tu druhořadost postoje Ruska, že Rusko zosobněné rasionskou elitou přímo touží lízat zadek Západu. Takže my se budeme muset bránit, aby neutrpěli naši hosté, ale nic neuděláme proto, aby si oni nejezdili na Ukrajinu. Vždyť by stačilo zničit dopravní uzly, aby tam nemohli jezdit. Nebudou tam moci přijet, nemusíme útočit přímo na ně. Ne, to v žádném případě je nutné ukázat sílu Ukrajiny, před kterou se Rusko musí sklonit. Ukázat celému světu, že to Ukrajina zkrušila Rusko, ne že se jednalo o vnitřní státní převrat, jako tomu bylo v únoru roku 1917 nebo v srpnu až prosinci roku 1991. Že to Ukrajina Rusko zkrušila, takový obrázek potřebují vytvářet a Trump je nucen do určité míry se toho divadélka účastnit, a tak také požaduje od Ruska to 30denní příměří. Ale Trump není žádný hlupák a chápe, že to není možné. A tak se obrátil na Turecko a Čínu s návrhem, aby se stali zprostředkovateli vyjednávání. A Turecko, Čína i další všichni mají nějaké své zájmy. Jak říká pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení, každý systém je schopen se rozvíjet nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti větší nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. Nedostatek zdrojových možností musí systém kompenzovat zvýšením kvality řízení. No a ten tlak na Rusko, jak zevnitř, tak i zvnějšku, s požadavkem, aby kapitulovalo bez ohledu na to, že vítězí, je takový, že je Putin nucen manévrovat. a on všechny ty předchozí události využívá ke svému prospěchu, ku prospěchu Ruska. Proč by měl hledat nějakou jinou vyjednávací platformu, když s Tureckem už byly naladěny určité vztahy s ohledem na vedení jednání a tyto procesy jsou kontrolovatelné? Chcete kapitulaci, tak se pojďme vrátit k istanbulským dohodám. Ale jak? A u nás hned několik vysokých úředníků nahlas řeklo. No teď to bude samozřejmě už s ohledem na současné územní reálie. A to vůbec nevěstí pro tu kyjevskou bandu nic dobrého. A proto také ještě před tímto Putinovým návrhem viceprezident USA Vance řekl, Rusko si nemůže činit nárok na ta území, která ještě nedobylo. Ale Rusko nic nedobývá. Rusko osvobozuje své ruské území od ruských odrodilců a celé té mezinárodní pakáže, která válčí v řadách té ukrajinské ozbrojené sebranky. Rusko osvobozuje své území od okupace, od fašistů ho osvobozuje. A proto Putin jedním tímto tahem přehrál všechny kombinace. Které mohly v diplomatické rovině realizovat naši nepřátelé, aby ukázali, že nechceme mír a proto také nesouhlasíme s tím 30denním příměřím. My nabízíme mír, ale zastavit bojové akce to ne. Pojďme na základě stávající situace vyřešit tu otázku míru. Chcete? Tak o tom pojďme jednat. Evropa, my se těch jednání chceme účastnit. Minutku. A co s tím vy máte společného? Putin přece řekl, jsou to kurátoři. A co odpověděli? Napřed musí Rusko přerušit bojové akce. Rusko je má přerušit, zatímco Ukrajina žádné takové povinnosti nemá. Státní tajemník USA Marco Rubio má letět do Turecka ve dnech 14. až 16. května. Putin navrhl jednání na 15. května. Jak se to vše pěkně kryje? Všichni se toho chtějí účastnit, všichni se na tom chtějí podílet. Chtějí využít potenciál zrádců, vlasovců prostřednictvím jednání, aby provedli státní převrat a vydali Putina. Ale přehlídka ukázala, že jim to nevyjde. Lidé a armáda jsou zajedno a žádný úspěšný státní převrat nebude. Pokud se o to pokusí, potká je smutný osud. Jen se podívejte, jak má Putin přeplněný program. Za ty dny od 7. do 11. května vedl celou řadu mezinárodních setkání. Ten jeho program byl 9. a 10. tak přeplněný, že poslední setkání skončilo v 1 v noci. Až v 1 hodinu 30 minut teprve předstoupil před novináře. Odkládat to nelze, vše má svůj pravý čas a proto já si šel v klidu lehnout a vy si to teď přeberte. Teď je míč na vaší straně a musíte nějak předvést, že si přejete mír. A oni nemají jinou možnost. Vymysleli si velice levný tah, kdy Zelenský prohlásil, já přiletím do Turecka, čekám Putina tam. To je ovšem jen tah na vyvolání dojmu. Je to beznaděj, je to absolutní falešnost, kterou vidí úplně všichni. A proto Turecko také hned odpovědělo, Zelenský nám neoznámil přílet, abychom to tu připravili. A téma bylo hned uzavřeno. Dále už následovaly jen prázdné řeči. Jedná se o jednání, kde nemají hlavy států, co dělat. A navíc Zelenský ani není hlavou státu, je nelegitimní. Mohou být jednání jen s těmi silami na Ukrajině, které mají reálnou moc nad vojsky. Vzpomínáte na ta jednání 9. května v Berlíně? Kdy Keitel podepsal kapitulaci, byla to velice věcná jednání. Keitel v té době velel armádě a tak také podepsal kapitulaci. Potom ho na základě rozsudku Norimberského tribunálu oběsili. Stejné je to zde, kdo má moc nad vojsky, ať přijede, my si s vámi promluvíme, jak kapitulujete a potom se ještě s vámi vypořádáme za zločiny, kterých jste se dopustili. To znamená, že se jedná o velice silný diplomatický krok. Putin jedním krokem převezl všechny nepřátele Ruska. Tak taková je ta situace. To je pro dnešek všechno. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním, suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je od věka rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice, ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.